Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Úvodem bychom chtěli pogratulovat výherci naší narozeninové soutěže. Tím výhercem je Jaromír Zbořil, který od nás získává sestavení investičního plánu v hodnotě 20 000 korun. Takže Jardo, ještě jednou gratulujeme a samozřejmě děkujeme všem, kteří se naší soutěže zúčastnili. Teď už pojďme k dnešní epizodě, ve které se podíváme na téma, kterému jsme se doposud příliš nevěnovali. Je to téma úvěrů, konkrétně těch hypotečních. A z tohoto důvodu jsme si jako hosta pozvali našeho kolegu a hlavního hypotečního specialistu z AMJ Finance, Honzu Škarbana. Honzo, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Čau, Honzo. Já možná začnu otázkou, jak se máš, nebo ještě lépe bych ji přeformuloval, jak se má v dnešní době hypoteční specialista, v době, kdy podle médií a nejen podle médií, tak to skoro vypadá, že hypotéky jsou už úplně mrtvý biznis a mrtvý trh.
No, tak hele, asi nevím, jak se má hypoteční specialista jako standardně, každopádně asi budu mluvit za všechny z AMJčka, že jako hypoteční specialisti u vás se mají krásně, aspoň teda co se týče jako pracovního hlediska, takže hypoteční trh, jestli je mrtvej, tak u nás ne, takže já jsem z pracovního hlediska jako skvěle.
Ono, co jiného máš říct, že jo, teďka?
Teď jako má sami...
A vlastně víš co, on jak nemá ten co dělat, tak chodí do podcastu, že chodí dělat chytrýho. My už nemáme rok do čeho píchnout a on to začal teď.
Ale jak on, ano, neměl jsem moc na výběr jako zvolit jinou odpověď.
Pojďme trošku vážně, s tématem dnešní epizody není úplně rozebírat situaci na hypotečním trhu. Ta dnešní epizoda je spíše předvojem dalších epizod zaměřených na hypoteční a s ním vlastně související realitní trh. Jak je naším dobrým zvykem, tak začneme pěkně od začátku. Tato epizoda je teda v podstatě hlavně pro ty, kteří uvažují o hypotéce a nevědí v podstatě co a jak.
Možná teda první otázka, Honzo, jestli by si řekl posluchačům, co to je ta hypotéka, protože ono to vypadá, že je to celkem jasná otázka, nebo že odpověď na to je jasná, ale přiznám se, že se nám stává všem, co tady jsme, tak že častokrát potom v té praxi tak klienti vlastně chtějí hypotéku, ale to, na co jí chtějí, tak vlastně neodpovídá tomu, čím nebo co lze tou hypotékou financovat.
Tak když vezmu jako standardní hypotéky, znamená ty účelové hypotéky, no tak hypotéka primárně slouží na zafinancování něčeho, co se týče bydlení. To znamená, ať je to nějaká koupě nějaký nemovitosti, výstavba nemovitosti, rekonstrukce nebo nějaký vypořádání, ať už SIM nebo vypořádání třeba nějakého dědictví, kdy jeden vyplácí někoho jiného z nějaký nemovitosti. Takže prostě je to úvěr, který se primárně používá na to, aby lidi měli kde v čem bydlet, hezky bydlet a tak dále. Takže když beru čistě tu účelovou hypotéku, tak je to primárně na to bydlení, samozřejmě pak ještě americká hypotéka, ale to je asi pak téma samo o sobě.
Jo, tu asi dneska vynecháme, to jsme zabrušovali moc detailu. Já jsem se chtěl ptat, co všechno lze tím úvěrem hypotečním zafinancovat, ale ty jsi to v podstatě zmínil, nebo napadá ti ještě něco dalšího, co by tím šlo zafinancovat? Zmiňoval si koupy, výstavba, rekonstrukce,
to vypořádání, vypořádání toho dědictví.
Možná ještě napadá nějaký proplacení, zpětný proplacení?
Může být, to je vlastně jakoby koupě nebo výstavba, rekonstrukce akorát zpětně, znamená pokud třeba klienti nějaký finance jako měli a teď najednou zjistili, hele, ty o mě chybějí, ale vlastně před rokem jsem tady kupoval nějaký byt nebo rekonstruoval něco, tak pokud tomu ten člověk má ty dané dokumenty, tak se to dá probavit i zpětně, znamená je to vlastně stejný účel akorát v obráceně.
Když jsme těch pojmů a toho vysvětlování, tak co jsou ty, řekněme, nejdůležitější pojmy, které by běžná klienta nebo běžný člověk, který si jde pro hypotéku, měl znát?
A těch pojmů je víc, tak určitě to, co znají téměř všichni a berou to jako stěžení, tak je nějaká úroková sazba, který jsou různý, buď je můžeme mít zafixovaný na nějakou dobu, zná pak i termín fixace, že vlastně úroková sazba je na nějakou určitou dobu, většinou na několik let zafixovaná, prostě se nemění, nebo můžu mít floatovou úrokovou sazbu, zná pohyblivou, která se vlastně mění furt, ta je pak pro klienty, který jako s financema umějí víceméně třeba jako víc, protože se prostě ta splátka mění pořád, takže určitě termín úroková sazba, fixace, pak pojem třeba LTV, potom vědět, co všechno za poplatky jsou vlastně s hypotékou spojený, protože určitě se dělá nějaký odhad nějaké nemovitosti, chodí se na katastr, tam jsou s tím spojené nějaké poplatky, nějakou bonitu by klient měl mít, zároveň znát pojem třeba zástava a pak parametry DTI, DSTI, ale k těm se asi potom dostaneme nějak hlouběji, takže to je jenom tak.
Určitě, ty jsi zmiňoval tu fixaci, tak v současné situaci, dejme tomu těch vyšších úrokových sazeb, klienty často zajímá právě ta doba té fixace, tak když vezmeme tu pevnou, to znamená, že ten klient má zafixovanou na nějaké období, tak jaké jsou možnosti těch fixací a jaká délka fixace je podle tebe aktuálně nejlepší a proč?
Hele, těch fixací je spousta, jsou to jako od jednoho roku až po několik desítek, ale ta nejstandardnější je vlastně jako pětiletá a i vlastně teď z těch pětiletých fixací je aktuálně nejvíc. Primárně teda z toho důvodu, že teď aktuálně na tom trhu jsou ty pětileté fixace jako nejvýhodnější, to znamená úrokový sazby tam jsou nejnižší a proto hodně klientů volí tuhletu variantu. Někdy dokonce ten klient ani nemá jinou možnost, protože prostě jak jsou dneska úrokové sazby vyšší, než na co byli lidi zvyklí z minulých let, no tak prostě některý klienti ani nevycházejí bonitně na nic jiného. To znamená, i kdyby třeba chtěli jinou fixaci, tak jim to prostě ta jejich bonita neumožňuje a buď to je, že si vezmou pětiletou fixaci a na tu hypotéku dosáhnou, anebo si vezmou fixaci jinou a na tu hypotéku nedosáhnou. Takže standardně hodně klientů pořád řeší pětiletou, i když teď tím, jak jsou sazby vyšší, tak klienti začínají přemýšlet o nějakých kratších těch fixacích a často klienti mluví o roční nebo tříletý fixaci. Tak ta jednoletá, ta roční, ta vlastně aktuálně jako vůbec nedává smysl, protože tam prostě ty sazby jsou 7 a víc procent a to jako je neuplatitelný. A hlavně to nedává smysl z toho důvodu, že jako nejsem věštěc na vřitelovou kouli, ale velmi pravděpodobně v následujícím roce, jakože by ty sazby prostě klesly nějak extrémně dolů a to se asi nestane. No a pak teda hodně klientů řeší tu tříletou fixaci a zároveň jsem si všiml, že i hodně poradců řeší s těma klientama tříletý fixace. Kdy vůbec neříkám, že to je špatně, jenom máme třeba i jako lepší varianty než je tříletá fixace, protože když porovnám tříletou a pětiletou fixaci, tak furt tam je nějaký třeba půlprocentní rozdíl oproti té pětileté a té tříleté fixaci. No a přitom dneska na trhu jsou vlastně banky, které vám přímo do smlouvy napíšou, že můžete tu hypotéku kdykoliv zdarma doplatit, čímž je myšleno i refinancovat. No a pak tím pádem vůbec tříletá fixace nedává smysl, protože vezmu si fixaci na 5 let s tím, že ve smlouvě mám jasně ujednaný, že můžu odejít kdykoliv v průběhu té fixace. Takže když sazby klesnou za rok a půl, za 2, tak tu hypotéku budu moct zrefinancovat. A i kdyby to bylo na ty 3 roky, že až po těch 3 letech se to vyplatilo, no tak ale stejně furt to byla jako 5letá fixace s nižší úrokovou sazbou, než kdybych rovnoval tu 3letou fixaci. Takže my na rovinu ty 3leté fixace s klientama moc neřešíme, protože pokud někdo se kratší fixaci, no tak mu doporučujeme banku, kde mu přímo do smlouvy napíšou, že tu hypotéku může kdykoliv zdarma doplatit, potažmo refinancovat někam jinam.
A teďka je to momentálně, jak se situace, když klient má hypotéku a chtěl by třeba v tuhletu chvíli refinancovat mimo tu fixaci?
Tak teď to jde. Teď už od roku 2016 vlastně to jde a víceméně zdarma nebo za poplatek 0 až 15 stovek, což v rámci té hypotéky je prostě téměř nic. To taky hodně bank jako využívá, nebo mi se zdá, že jako třeba občas zneužívá, že klientům tvrdí, no to u nás máte taky, že můžete zdarma kdykoliv, jako to my vám taky nedáme žádný poplatek. No ale oni tam záměrně používají slovo aktuálně. Aktuálně můžete odejít. Což aktuálně to je absolutně pravda, můžou ty klienti odejít, ale všichni, co místo hypotéky nějakým způsobem řešíme, ať už poradci nebo v bankách, no tak vidíme, že velmi pravděpodobně během příštího roku nebo možná začátkem příštího roku projde nějaká novela, která ty parametry upraví a těm bankám opět bude umožněno ty sankce těm klientům dávat. To znamená, pokud ve smlouvě je jasně napsáno, že můžu kdykoliv odejít a změní se mi zákon, no tak bohužel zase ty banky budou moc těm klientům sankce dávat a pak už refinancovat, jakože by odešli kdykoliv, už úplně nepůjde, nebo respektive půjde pořád, ale už za poplatek. No.
Vlastně, když to vezmu, tak jenom krátký shrnutí, ta fixace nebo to období té fixace je teda období, po kterou mám vlastně danou smluvně tu sazbu, pokud by se na trhu sazby zvyšovaly nebo snižovaly, já mám pořád tu stejnou, s tím, že teda existují banky, které umožňují, jak jsi říkal, vlastně nebo mají přímo ve smlouvě uvedeno, že tu hypotéku můžu kdykoliv bez sankce doplatit a tím pádem v podstatě i refinancovat, teda případně někam jinam, pokud by třeba ty sazby klesly, že jo, jinak by to asi nedávalo smysl. A jinak teda, pokud by jsem chtěl refinancovat v bance, která tohle smluvně ujednaný nemá, tak dostanu nějakou sankci, která teď je teda v řádech 100 korun nebo nižších tisícovek, ale může se teda po té novele toho zákona měnit a nejspíš asi teda k tomu, že by ty sankce byly vyšší.
Jo, přesně tak. A vlastně, i když třeba jako klientům občas v bankách budou říkat, hele, my se s váma budeme chtít domluvit i tak, jako i samozřejmě, jako až to projde, tak i tak my o vás nebudeme chtít přijít, takže to jako my si vás tady budeme chtít nechat a my vám tu sazbu aktuální jako dáme potom. No ale když pak klient řekne, tak mi napište teda do smlouvy, tohle to, co mi říkáte, nebo mi napište, že můžu zdarma kdykoliv odejít. No tak to už mu tam nedají, tak asi mu tam nedají z nějakého důvodu, že jo.
Když ptáčka lapají, no, teď němu zpívají.
Pak se říká, slibem nezarmoutíš.
Je to tak a hlavně vlastně ti, kdo jim to slibují, jsou... Ti, kde slovou, jsou většinou bankéři, že jo, no a ty mají jako nulový pravomoce v rámci nějakých pokut, sazeb a jako to pak rozhoduje někdo na centrále, takže.
Pak ještě si zmiňoval z těch klíčových termínů, který by měl ideálně každý znát, kdo řeší hypotéku, tak LTV, taky termín, který asi si myslím, že spousta lidí zná přesto, ale asi by nebyl špatný ho taky teda ještě dovysvětlit přesně, co to vlastně je to LTV.
Jo, hele, LTV je jednoduše poměr výše úvěru k té zástavě, to znamená, když mám byt za 5 milionů a chci si, já nevím, půjčit na něco dalšího, třeba 3 miliony, no, tak mám půjčený 3 miliony, v zástavě dám byt, který má hodnotu 5 milionů, a zná LTV 60%, takže poměrně jednoduchá matematika s tím, že ty parametry toho LTV jsou jiný u toho podle toho, kolik klientům je let, ale standardně prostě vám banka půjčí až do 90% hodnoty té nemovitosti, znamená LTV může být až 90% v určitých případech.
Mm-hmm. Já tady tím vlastně přejdu na dva pojmy, o kterých jsi taky mluvil, a jedním z nich je bonita a druhá je zástava. Já jsem s tím taky vlastně jako setkal v průběhu mojí poradenské praxe, že se klienti často ptají, proč banka zkoumá mojí bonitu, když vlastně jim dávám do zástavy nějakou nemovitost, která má vyšší hodnotu, než je výše toho úvěru, tak vlastně proč je to vůbec zajímá, protože když budou chtít a já by jsem nesplácel, tak můžou tu nemovitost zabavit a prodat jí.
Když vlastně chtějí hypotéku třeba s LTV třeba 10%,
třeba.
Co jsi měl na mysli?
Ale tak jako i s tím 80, že tak pořád prostě jako vždycky ta zástava bude mít větší hodnotu, než je ta výše toho úvěru.
Jo. Ale s tím se taky hodně setkávám, že jsou klienti naštvaný, že se hádají a teď já jim dávám do zástavy vilu za 20 milionů a chci milion, jako co jim potom kolik vydělávám. Tak oni jako za prvý, i kdyby ty banky sami o sobě nechtěli, no tak musí, protože prostě ČNB řekla, že musí. A občas chodí nějaký audity, který prostě samozřejmě jako na to dohlíže, jestli to opravdu bylo zkoumaný ta bonita nebo ne. No a druhá, oni i chtějí ty banky sami prostě, to zase hodně klientů si myslí, že jako oni na tom rejžu, že tady prostě prodávají jeden barák za druhým a že vlastně oni mají v zástavě barák za 5 milionů, klient dluží 2, tak mu to sebereme a jsme 3 miliony v plusu. No to úplně nefunguje, jako ty banky nechtějí prodávat nemovitosti, to jsou banky a ty benefitují z něčeho jiného, nejsou to realitky, jejich primární jako účel není prodávat klientů nemovitosti, pro ně to je naopak obtíž a proto většina bank se všema klientama snaží domluvit jakkoliv, jenom aby se nestalo to, že tu nemovitost oni musí prodat, jako ta banka. To znamená, když klient prostě nějakou dobu nesplácí, tak se s ním baví, OK, v čem je problém, co by se potřebovalo, nenatáhneme třeba splatnost nebo něco, snaží se to prostě nějak vymyslet, a když už všichni vidí, že prostě to je ztracený, že jako to nevymyslej, tak tomu klientovi samo často říkáte, tak to prostě prodejte, máte na to tady, já nevím, 2-3 měsíce, prostě řešte se sami, a teda potom to ta banka jako teda řeší si sama, jo, ale prostě oni to nechtějí tohleto dělat a proto i ta vlastně bonita je pro ty banky důležitá, no, nezávisle na tom, jak velký jako LTV to je. Takže to je z toho důvodu, no.
Hlavně tady ještě si myslím, že taky lidem nedochází dvě věci. První věc, že i z toho prodeje, tak ta banka si může vzít pouze tu zbývající část jistiny, kterou ten klient dluží, případně třeba, když tam jsou nějaký nesplacený, že jo, nebo splátky po splatnosti, tak případně jakoby z toho nějaký jakoby sankce, ale není to o tom, že když prostě klient dlužil 3 miliony, prodá za 5, takže banka se jen 5 milionů a pro tu banku není tady to ten biznis, že klient doplatí hypotéku, byť z toho prodej, že jo, pro tu banku ten biznis je v tom, ten klient prostě splácí i dá 30 let a prostě platí úroky 30 let. A pak druhá věc, všichni se ještě pamatujeme, rok 2008, 2009, hypoteční krizi nebo nemovitostní krizi v Americe, kde v podstatě jako to, že se ty příjmy u těch klientů neřešily a v podstatě se to řešilo tak, že čím horší byla bonita, tak sakra dal větší úrok a vlastně se to tak jako bralo, že když prostě klient nebude mít na splácení, jak se to prodá, nakonec to dopadlo tak, že v Americe s tomu říkalo toxický nemovitosti, protože tolik lidí najednou nemělo na splácení, že se do toho trhu navalilo extrémní množství nemovitostí, ale problém byl v tom, že nebyl, kdo by to koupil, takže ve finále vlastně jako to pak způsobilo takhle velký problém, který v tom roce 2008-2009 vznikl.
Jinými slovy, ale prostě, když si budu řešit nový úvěr, tak vždycky banka bude zkoumat to, kolik vydělávám.
Potom ještě tady jsi zmiňoval poplatky, které jsou s hypotékou spojený, tak jestli by si ještě třeba zmínil trošku nebo rozebral trošku takový ty nejčastější nebo prostě nejběžnější poplatky, které jsou s hypotékou spojený.
Mm-hmm. Ale může bych být spousta u většiny bank už dneska některé ty poplatky nebo i velká část poplatků prostě nebývá, ale určitě tam je nějaký poplatek za zpracování odhadu té nemovitosti, to znamená za nějaký odhad. Ten poplatek se může pohybovat v rámci 3 000, 3 500 až třeba 6 500, protože to jste pozemek, jste na výstavbu, byt a tak dále. Někdy ty nemovitosti jdou ale ocenit prostě zdarma, nebo jdou ocenit online nějakou cenovou mapou. Pak tam občas bývá poplatek za zpracování, když od toho už jako naštěstí hodně těch bank jako upustilo, ale prostě furt ještě jsou nějaký, kde jako se platí za to, že vám tu hypotéku vlastně zpracujou. Nějaký poplatky za třeba čerpání, návrh na vklad, jako je to nějaký, dejme tomu, zrychlený čerpání prostě. A aby to i kolik pochopil. Takže nějaké jako přednostnější čerpání, pak tam může být nějaký poplatek za třeba vedení účtů. Určitě s každou hypotékou je spojený minimálně pojištění nemovitosti, takže když si ta banka za podmínku je tu úrokovou sazbu nějakou pojistkou té nemovitosti, no tak zase je možný, že prostě tomu klientovi tu pojistku dají nějakou dražší, protože už nemají důvod mu tam dávat nějaký další slevy, takže minimálně zase s tím potom počítat. A pak samozřejmě, pokud člověk jako nemá x desítek tisíc nějakého pasivního příjmu, který by tu splátku splácel za něj, no tak je dobrý mít nějaký svoje životní pojištění, který potom případně kreje tu hypotéku, kdyby se cokoliv stalo. Takže to jsou nějaké třeba jako základní poplatky, které prostě s tím úvěrem jsou často spjatý.
Ono tohle to vlastně častokrát lidi nebo klienti sledují v pojmu, který se říká, kterému se říká RPSN, roční procentuální sazba nákladů. Proč ale to není úplně u hypotéky přesný číslo?
Ono je vtipný, ono není přesně napsaný ani v úvěrový smlouvě, protože na výpočet RPSN má třeba, jako, i když nepatrné, ale furt vliv, je třeba to, jestli ten klient vyčerpá tu hypotéku 10. v měsíci nebo 20. v měsíci. A tím pádem to ta banka neví, ani když mu vystavuje ty smlouvy a ví se to až v moment, kdy on vyčerpá tu hypotéku. Takže do toho RPSN započínají různý poplatky, které ale dost často třeba z těch kalkulací ani nejdou vyjmout. Třeba z těch RPSN se započítá vyhodnocení odhadu. No ale u většiny těch bank jsme schopni to nějakým způsobem vyřešit, no, takže za mě než RPSN je důležitý prostě vědět, OK, jaký přesný poplatky s tím reálně mám spojený a ne to, co mi vyplne nějaká kalkulačka, a kde jsou zapožený poplatky, který ten klient ve finále vůbec jako neplatí. No.
Jasně, takže prostě důležitý ptát se poradce, bankéře nebo prostě toho člověka, s kterým tu hypotéku řeším na veškerý poplatky, ale který se týkají mě a ne, který jsou napsaný sazebníku a mě se třeba vůbec netýkají, no. Protože mám nějakou slevu nebo prostě
přesně tak.
K mému případu.
Posloucháte Rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Pak jsi zmiňoval pojmy, které teda taky vážou vlastně k příjmům, k bonitě, DTI, DSTI, parametry, které jsou řekněme celkem čerstvě stále ještě zavedený. Tak jestli bys ještě vysvětlil tadyhle ty ukazatele.
Určitě, jsou to vlastně prostě parametry, které zase nějakým způsobem většinou pak omezují nějakou třeba maximální možnou výši nebo maximální možnou splátku, který ten klient může v rámci svých závazků mít. Ty parametry jsou dohledatelné na internetu DTI. U klientů, kterým je víc jak 36 let, tak DTI je 8,5 a DSTI 45%. A u klientů, kteří jsou mladší, je méně jak 36 let, tak tam je DTI 9,5 a DSTI je 50%. S tím, že teď většina klientů bude narážet právě ten parametr DSTI, který vlastně určuje, kolik procent z jejich čistého příjmu maximálně můžou splácet. Nejenom v rámci té jedné hypotéky, ale sečtu se všechny jejich závazky, které aktuálně mají v rámci nějakých bankovních, nebankovních prostě institucí. A u těch klientů, které mi teda méně 36 let, tak můžou tvořit maximálně 50% z jejich čistých příjmů. A u klientů starších 36 let, tak je to 45% z jejich čistých příjmů. Ten parametr DTI, on jako furt je platný, ale upřímně se přiznám, že asi za poslední rok a půl se mi jako nestalo, že by nám nějaká hypotéka ztroskotávala na tom, že je překročený parametr DTI, protože ten vlastně říká, kolik maximálně si klient může půjčit jako v rámci objemu k jeho čistému příjmu, a to teď prostě tím, že úroky jsou vejš, tak na to většinou jako nenarážíme.
Takže ale teda DSTI znamená, že pokud budou třeba dva žadatelé a v součtu mají čistý příjem 100 000, tak ty pod 36 let můžou mít splátky, včetně té nové hypotéky, maximálně 50 000.
Přesně tak.
Starší 36 let 45 000.
Přesně tak.
Dobře. Možná takový poslední na závěr, co mi napadá, co se s klientama řeší u hypotéky, tak je nějaká maximální doba splatnosti a věk, dokdy musí být ten úvěr splacen. Tak ještě jestli tohle bys nějak vysvětlil nebo k tomu dal nějaký komentář?
Hele, u většiny těch bank je to nastavený do 70 let, ale jsou i nějaký banky, kde se dostanete do 72 let, někde dokonce do 75 let věku toho žadatele. Standardně je to nastavený podle staršího žadatele, to znamená, pokud někomu je 50, někomu je 30, a tak když spolu jsou v hypotéce, tak většinou se to bere podle toho staršího žadatele, ale samozřejmě jsou se i buď výjimky v bankách, anebo jsou i banky, které standardně prostě umějí nastavit tu splatnost i podle toho mladšího žadatele se za nějakých parametrů, ale jako jde to, to znamená...
Ale vlastně to, jak jsi říkal, těch 50 a 30 neznamená to, že to musí být trojí s dítětem, ale může se stát, jasně. Taková láska se může stát.
No samozřejmě, takže určitě pokud jako jsou i partneři prostě od sebe věkové vzdálení třeba prostě jednu generaci, tak ale to je úplně bez problému, protože jsou banky, kde vám to stejně nastaví klidně podle toho mladšího, takže i to jde.
Já šupe na závěr bych zmínil, že asi mi dáte za pravdu, že hypotéka není úplně jednoduchý produkt, ten proces samozřejmě ne vždycky, ale častokrát prostě může být komplikovaný, protože do toho vstupuje spousta různých faktorů, které potom můžou ovlivnit v podstatě to finální schválení té hypotéky, plus samozřejmě spousta věcí, které jako můžou být i třeba problematický na straně řekněme toho samotného zpracovávání, jakože onemocní odace, komunikace mezi kupujícím, prodávajícím, mezi realitkou případně, advokátem, advokátní úschova, takže bankou samozřejmě, takže není to úplně jednoduchý proces a zároveň je to vlastně produkt, který většina lidí si myslím, že řeší jednou, dvakrát, někteří možná jako vícekrát v životě. Každopádně rozhodně to není něco, co by člověk běžně měl nějak extra nastudováno a navíc se to ještě i v čase mění, takže pokud jen udělal hypotéku si před 10 lety a dneska, tak to samozřejmě taky pro něj bude obnášet spoustu nových věcí a ten proces prostě bude odlišný. Takže je jasný, že asi nebudeme schopni, ani to není jako naší motivací, tady kompletně naučit vás, jak si dělat hypotéku. Věřím, že asi i z toho dílu vzniknou někteřím nebo některým posluchačům nějaké další otázky, takže vůbec se nebojte, my dáme kontakt v podstatě, ať už teda přímo na Spotify, tak i na naše sociální sítě, tady přímo na Honzu, když by nějaká otázka byla, tak klidně se ho můžete zeptat, aby vám to dovysvětlil, pokud nějakou hypotéku řešíte, tak samozřejmě vám s tím i rád pomůže, s tím procesem jako takovým.
A nebo zlatý stránky Jan Škarban a AM je finance. Takže děkuji, že jsi dorazil, měj se hezky.
Také díky moc za pozvání a zatím ahoj.
Ahoj. Mějte se, naschanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.